Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Mary Shelley, Proměna. Narodil jsem se s nanejvýš pánovitou, povýšenou, neskrotnou povahou. Bál jsem se pouze otce, který byl sice velkorysý a vznešený, ale také rozmarný a tyranský. Můj otec měl přítele, bohatého janovského šlechtice, který byl odsouzen k vyhnanství a jeho majetek byl zabaven. Stejně jako můj otec byl i markýz Torella vdovec. Měl jediné dítě, dcerku Juliet, již nechal v poručnictví mého otce. Vyrůstali jsme spolu. Růže rozkvétající v máji nebyla půvabnější než tato drahá dívka. Její obličej zářil krásou. Její postava, chůze, hlas. I teď mi pláče srdce při pomyšlení nad její podajností, jemností, láskou a čistotou. Když mi bylo 17, zemřel mi otec. S Juliet jsme se zasnoubili u otcova úmrtního lože. Torella se mi měl stát druhým otcem. Toužil jsem vidět svět. Vydal jsem se do Florencie, do Říma, do Neapole a potom jsem odjel do Toulonu. A nakonec jsem dorazil do cíle svých přání, do Paříže. Tam tehdy panovaly divoké poměry. Ubohý král Karel VI, tu příčetný, tu šílený, tu vladař, tu ubohý otrok, byl skutečným výsměchem lidství. Královna, Dauphin, vévoda Burgundský, byli střídavě spojenci a nepřátelé. Setkávali se na marnotratných hostinách, prolévali krev ve sporech, slepí k žalostnému stavu své země i k nebezpečím, která jí hrozila, a zcela se oddávali zhýralým radovánkám nebo barbarskému boji. Stal jsem se oblíbencem všech. Opovážlivost a namyšlenost mi byly promíjeny kvůli velkému mládí. Stalo se ze mě rozmazlené dítě. Kdo by mě dokázal skrotit? Torellovy dopisy a rady to nebyly. Pouze silná nezbytnost, která mě navštěvovala v nenáviděné podobě prázdného měšce. Avšak měl jsem prostředky, jak tuto prázdnotu zaplnit. Prodával jsem hektar za hektarem, panství za panstvím. Moje ošacení, mé šperky, mý koně a jejich čabraky. Všemu tomu se v nádherné Paříži mohlo málo co rovnat. A půda, již jsem zdědil, zatím přecházela do vlastnictví jiných. Byl jsem téměř žebrák, ale stejně jsem se rozhodl vydat domů, vznést nárok na svou nevěstu a obnovit své bohatství. Ale vrátit se jako veřejně známý marnotratník a setkat se s výčitkami či výsměchem spoluobčanů, to nebyla nijak lákavá vyhlídka. Požádal jsem o doprovod několik svých nejlehkovážnějších kumpánů a vydal se ozbrojen proti světu a siláctvím maskoval pocit, který mě užíral. Dílem strach a dílem kajícnost. Torella mě uvítal vlídně, třeba že vážně. Z jeho tváře brzy zmizel stín nelibosti. Jakási podoba s mým otcem, jakýsi výraz a tón mladistvé prostoty a nevinnosti, to vše obměkčilo srdce dobrého starce. Poslal pro svou dceru a uvedl mne jako jejího snoubence. Když Juliet vstoupila, jako by komnatu prozářilo svaté světlo. Vypadala jako cherubín s velkýma jemnýma očima, plnými tvářemi, zdolíčky a dětsky sladkými ústy. Napřed se mě zmocnil obdiv, následovaný pyšným vědomím, že je mou. A rty se mi skroutily ve vzpupném triumfu. Několik dnů šlo vše dobře. Torella nikdy nenarážel na mou výstřednost a choval se ke mně jako k oblíbenému synovi.
Avšak, když jsme začali hovořit o přípravách na mou svatbu s jeho dcerou, přišel čas, kdy na tuto půvabnou tvář věcí padl stín. Za života mého otce byla sepsána smlouva a ve skutečnosti jsem způsobil její neplatnost, jelikož jsem rozházel všechno bohatství, které jsme měli s Juliet sdílet. Torella se v důsledku toho rozhodl pokládat smlouvu za zrušenou a navrhl jinou. A třeba, že bohatství, které nám v ní uděloval, bylo nezměrně navýšeno. Obsahovala tolik omezení, co do možnosti ho utratit, že jsem odmítl na podmínky přistoupit. Starý pán se mě jemně snažil přivést opět k rozumu. Pobouřeně jsem mu naslouchal a s pohrdáním ho odmítl. S odporem rostla i má nenávist a moji divocí společníci byli připraveni přilévat olej do ohně. Vymysleli jsme plán, že Juliet uneseme. Napřed se zdálo, že bude korunován úspěchem. V polovině cesty nás však dohnal trpící otec a jeho služebníci. Následoval střet. Dva Torellovi služebníci utržili nebezpečná zranění. Právě tato část mého příběhu mě nejvíce tíží. Sice jsem se změnil, avšak v této vzpomínce si sám sebe hnusím. Byl jsem uvězněn a díky Torellovi osvobozen. Znovu jsem se vrátil, abych jeho dítě odvezl do Francie. Naše pletichy však byly odhaleny. Byl jsem odsouzen k vyhnanství a jelikož už jsem v té době měl obrovské dluhy, můj zbývající majetek padl do rukou pověřenců, aby byly splaceny. Torella se mi znovu nabídl za prostředníka a žádal pouze slib, že zanechám neúspěšných pokusů o něj a o jeho dceru. Jeho nabídky jsem zavrhl a když jsem byl vyhozen z Janova, co by osamělý a ožebračený vyhnanec, představoval jsem si, že je to můj triumf. Toulal jsem se po pobřeží. Mé duše se zmocnil vír vášní a rval je na kusy. Pozvolna začal jsem si uvědomovat skutečný stav věcí a v závěsu za tím uvědoměním šlo zoufalství. Blížil se večer, když se od moře zvedla šerá síť mraků, náhle jako mávnutím čarodějné hůlky. Poskvrnila pozdní azurové nebe a skalila a rozrušila dosud poklidné hlubiny. Oblaka měla zvláštní fantastické tvary a měnila se a mísila, jako by je pohánělo mocné kouzlo. Vlny zvedly své bílé koruny, hrom napřed mumlal a pak hřval nad vodní pustinou, která nabyla tmavě fialového odstínu a spěnila se. Místo, kde jsem stál, schlíželo z jedné strany na širý oceán a z druhé na rozeklaný mys. Kolem tohoto mysu náhle připlula větrem hnaná loď. Vichřice ji hnala na skály. Byl to strašlivý pohled. Hledět na loď zápasící s osudem. Sotva jsem námořníky rozeznal, ale viděl jsem je. Brzy bylo po všem. Skála, tence pokrytá zmítajícími se vlnami a tím pádem neviditelná, číhala na svou kořist. Nad hlavou se mi ozval úder hromu a v tu chvíli loď se strašným nárazem najela na skrytého nepřítele. Za okamžik se rozpadla na kusy. Temný příboj rozhazoval sem a tam úlomky vraku a loď brzy celá zmizela. Co si však plulo po vlnách směrem k pobřeží? Mohla to být lidská postava? Bylo to stále zřetelnější a nakonec mocná vlna nadzdvihla celý náklad a složila ho na skálu. Skutečně to byla lidská bytost, sedící obkročmo na truhlici. Lidská bytost? Ale byl to opravdu člověk? Jistě nikdy žádný podobný neexistoval. Byl to hnusný skřet se šilhavýma očima, pokřivenými rysy a znetvořeným tělem.
hrůzný na pohled. Předtím jsem cítil vřelost k bližnímu, který byl takto vytržen z vodního hrobu. Ale teď mi stuhla krev v žilách. Skřet slezl z truhlice a odhrnul si z ohavné tváře rovné, zcuchané vlasy. Rozhlédl se kolem a uviděl mě.
Ach, u všech dasů. Tady je další spojenec mocného, ke kterému svatému se smodlil příteli, pokud ne k tomu mému. A přece si nepamatuji, že bys byl na palubě.
Odtáhl jsem se od té zrůdy a jejího rouhání. Znovu se mě vyptával a já zamumlal jakousi neslyšnou odpověď. On však pokračoval.
Tvůj hlas se ztrácí v tom nesouzvučném rachotu. Jak jen veliký oceán lomozí, ruší mě. Ticho, starý oceáne. Větry, ustaňte, vraťte se domů, oblaka, rozleďte se k protinožcům a zanechte nám čisté nebe.
Když mluvil, natáhl své dlouhé vyzáblé paže, které se podobaly pavoučím kusadlům, jako by objímal rozlehlý prostor před sebou. Mraky se rozlomily a uprchly. Napřed vykouklo azurové nebe a pak se nad námi rozprostřelo klidné, modré pole. Bouřlivou vichřici vystřídal jemný vánek ze západu, moře se uklidnilo a z vln zbylo jen čeření hladiny.
Mám rád poslušnost, dokonce i u těchto hloupých živlů,
poznamenal skřet.
A tím více u neskrotné lidské mysli. Musíš uznat, že to byla pořádná bouře. A celou jsem jí vytvořil já sám.
Hlas toho ubožáka byl skřípavý a strašlivý. A nad to, jak se při řeči kroutil, byl děsivý pohled. Přesto nade mnou získal jistý vliv, který jsem nedokázal překonat. A vypověděl jsem mu svůj příběh. Když jsem skončil, hlasitě a dlouze se rozesmál.
Ach, ty Luciferův bratranče,
řekl.
I ty jsi tedy padl skrze svou pýchu. Jsi připraven vzdát se raději svého pohledného zevnějšku, nevěsty a pohodlí, než se podat tyranii dobra. Vážím si tvé volby na mou duši. Ty jsi tedy uprchl, vzdal se a hodláš hladovět na těchto skalách a nechat ptáky, aby ti vyklovali mrtvé oči, zatímco tvůj nepřítel a tvá snoubenka se radují za tvé zkázy? Připadá mi, že tvá pýcha se zvláštně podobá pokoře. Kdybych však byl na tvém místě, vím, jaký čin by se měl podniknout.
Přistoupil jsem k němu blíž. Díky svým nadpřirozeným schopnostem se v mých očích stal orákulem. A když už jsem ho oslovil, projelo mi tělem zvláštní nadpozemské vzrušení. Mluv, uč mne, k jakému činu mi radíš?
Pomsti se, člověče, poniž své nepřátele. Vlož nohu na krk toho starce a zmocni se jeho dcery.
Ale jak? Kdybych měl zlato, mohl bych dokázat mnohé, ale chudý a sám jsem bezmocný. Zatímco skřet naslouchal mému vyprávění, seděl na své truhlici. Teď slezl. Dotkl se pružiny a víko truhlice se prudce otevřelo. Spousta planoucích šperků, lesklého zlata a bledého stříbra. Zrodila se ve mně šílená touha zmocnit se toho pokladu. Někdo tak mocný jako ty může bez pochyby učinit cokoliv, poznamenal jsem.
Půjč mi na 3 dny své tělo. Zatím si necháš moje, aby tvá duše nezůstala bez vězení. A na oplátku dostaneš mou truhlici. Co říkáš na ten obchod? Žádám jen 3 krátké dny.
Skřet pronesl řadu přísah a já ho zaklínal mnoha svatými jmény. A viděl jsem, že ten zázrak moci, ten vládce živlů, se při zmínce o nich chvěje jako podzimní list. A jako by z jeho nitra mluvil duch, neochotně a pod nátlakem mi nakonec přerývaným hlasem vyjevil kouzlo, kterým mohl být donucen, kdyby mě chtěl oklamat, vydat neprávem získanou kořist. Když přišel rozbřesk, ležel jsem na kamenité pláži a nepoznával vlastní stín. Zjistil jsem, že jsem se změnil v hrůzný tvar. Proklínal jsem vlastní prostotu a slepou důvěřivost. Truhlice stála opodál, plná zlata a drahých kamenů, za které jsem prodal tělesnou schránku, již mne obdařila příroda. Pohled na truhlici mě trochu uklidnil. 3 dny brzo uplynou. A skutečně uplynuli. Byl jsem rozrušený a plný obav. Večernice jasně zářila. Skřet brzy přijde. Ale on nepřišel. U samotného nebe. On nepřišel. Noc se vlekla ve své únavné délce a když začala upadat a den jí sypal šeď do tmavých vlasů, slunce znovu vzešlo nad nejnešťastnějším ubožákem, který kdy haněl jeho svit. Zdálo se mi, že ležím Juliet u nohou a ona se usmála a pak vykřikla, protože uviděla mou proměnu. Ale pak se jí vrátil do tváře úsměv, protože před ní pořád klečel její pohledný milenec. Avšak nebyl jsem to já. Byl to on, ten démon, oděný do mých končetin. Mluvil mým hlasem a získával si jí mými zamilovanými pohledy. Snažil jsem se jí varovat, ale jazyk mi vypověděl službu. Snažil jsem se ho od ní odtrhnout, ale byl jsem jako vrostlý do země. Ta muka mě probudila. Co to mělo znamenat? Byl můj sen pouhým zrcadlem pravdy? Namlouval si snad skřet mou zaslíbenou nevěstu? Okamžitě bych se vrátil do Janova, ale byl jsem vyhnancem. Zasmál jsem se. Zertů mi vyrazil skřetův jekot. Já a vyhnán. Ach ne. Oni přece nevyhnali tyto ohavné končetiny, které jsem obýval. S nimi jsem mohl vstoupit do rodného města beze strachu, že na sebe přivolám trest smrti. Nikdy nebyl žádný tvor tak špatně uspůsoben k přímému pohybu. Postupoval jsem jen s největšími obtížemi. Než jsem se přiblížil k Janovu, padla temná noc. Uvědomil jsem si, že vzhledem k nebývalé, vlahému a příjemnému počasí Markýz i s dcerou s největší pravděpodobností opustili město a vydali se do svého venkovského útočiště. Právě z Vily Torella jsem se pokusil Juliet unést a předtím jsem strávil mnoho hodin zkoumáním terénu a znal jsem v okolí každou píť. Vila stála na krásném místě mezi stromy na břehu potoka. Když jsem se přiblížil, ukázalo se, že mé dohady byly správné. A navíc, že se společnost ve vile oddává hodování a radovánkám. Dům byl totiž rozsvícen a vánek ke mně nesl útržky jemné, veselé hudby.
Sevřelo se mi srdce. Torella byl natolik laskavý a velkorysý, že by se jistě veřejně neoddával projevům radosti z mého nešťastného vyhnanství, pokud k tomu neměl důvod, o němž jsem se ani neodvažoval uvažovat. Brzy jsem zjistil vše, co jsem chtěl vědět. Následujícího rána se měla Juliet provdat za kajícného, napraveného, milovaného Guida. Následujícího dne se měla má nevěsta zaslíbit pekelnému démonovi. A já jsem to způsobil. Má prokletá pýcha, mé ďábelské násilí a hříšné, modlářské uctívání vlastního já. Pokud bych se totiž zachoval jako ten darebák, který mi ukradl tělo, kdybych byl přišel za Torellou a choval se zároveň prosebně a důstojně, přiznal své provinění a požádal za odpuštění, bylo by se mi ho dostalo. Ach, kdyby mi tak anděl z ráje byl pošeptal, abych jednal jako on. Avšak jaký osud teď čekal nevinnou Juliet? Existoval jen jeden způsob, jak tomu zabránit. Postavit se nepříteli a vynutit si stvrzení naší dohody. Cítil jsem, že toho docílím pouze bojem na život a na smrt. Nebyl čas nad tou otázkou dlouze uvažovat. Raději bych padl, než abych toho démona nechal uskutečnit jeho pletichy. Hosté odešli a obyvatelé vily se chystali k odpočinku. Ukryl jsem se mezi stromy. Zahrada byla opuštěná, brány zavřené. Toulal jsem se kolem domu a připlížil se pod jedno okno. Ach, dobře jsem ho znal. V pokoji se mi hotalo jemné pološero. Závěsy byly napůl roztažené. Byla to svatyně nevinnosti a krásy. Viděl jsem, jak Juliet vešla rychlým, lehkým krokem. Jak přistoupila k oknu, ještě víc roztáhla závěsy a vyhlédla do noci. Zaslechl jsem krok. Kdosi rychle a pevně kráčel po stinné cestě. Brzy jsem uviděl blížícího se kavalíra, bohatě oděného, mladého a připadalo mi, že velmi pohledného. Přikradl jsem se ještě blíž. Mladík přišel k domu a zastavil se pod oknem. Juliet vstala a když znovu vyhlédla ven, uviděla ho a řekla: ne, nedokážu to. Ani po takové době nejsem sto zopakovat projevy její jemné stříbřité něhy. Zdálo se mi, že mladík se chystá vlézt oknem do její komnaty. Do té doby jsem váhal, abych nevyděsil Juliet. Avšak v tu chvíli jsem se již neovládl. Vyrazil jsem vpřed, vrhl jsem se na něj, strhl ho stranou a volal jsem: hnusný, odporný lumpe. Juliet se vydral zertů výkřik. Já jsem neslyšel ani neviděl. Pouze jsem cítil svého nepřítele, jehož hrdlo jsem sevřel a rukojeť své dýky. Bránil se, ale nemohl uprchnout. Nakonec ochraptěle vydechl následující slova:
udělej to, udeř, znič toto tělo a ty budeš dál žít. Kéž je tvůj život dlouhý a veselý.
Při těch slovech se dopadající dýka zarazila. On ucítil, že mé sevření povolilo. Vyprostil se a vytasil meč. Chtěl využít mého zaváhání a podnikl náhlý výpad. Já se však vrhl na jeho meč a v tutéž chvíli zabořil svou dýku do jeho boku se skutečným zoufalým odhodláním. Společně jsme padli. Váleli se po sobě a proud krve, která tekla z našich zejících ran, se smísil na trávě. Nic víc nevím. Omdlel jsem. Znovu jsem obživl. A byl jsem slabý. téměř k smrti. Uvědomil jsem si, že ležím na posteli a vedle ní klečí Juliet. Jak podivné. Prvními lámanými slovy jsem požádal o zrcadlo. Vypadal jsem tak děsivě a byl jsem tak pobledlý, že má ubohá snoubenka chvíli váhala, jak se mi později přiznala. Avšak Bůh je mi svědkem, jak velká byla má úleva, když spatřil jsem obraz svých vlastních známých rysů. Napřed nesouvisle jsem mluvil o Skřetovi a jeho zločinech a vyčítal jsem Juliet, že příliš snadno přijala jeho lásku. Myslela si, že blouzním a není divu. Přesto chvíli trvalo, než jsem sám sebe přesvědčil a připustil, že ten Guido, jehož pokání mi ji opět získalo, jsem byl já sám. Třeba, že jsem zrůdného Skřeta trpce proklínal a žehnal dobře mířené ráně, která ho připravila o život, najednou jsem se zarazil, když jsem slyšel, jak Juliet říká amen. Věděl jsem totiž, že ten, komu zlořečím, jsem já sám.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.